Κυρίες, κύριοι, ακροατές και ακροάτριες, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στην Αγία Εκατερίνη του Σινά, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός παθολόγος στο Κέντρο Υγείας Ασπροπύργου, θεολόγος, ιεραπόστολος στο Καμερούν, ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου που γεννήθηκε στη Μάντρα Αττικής, αποφύτησε από το Τζάνιο Πειραματικό Πρότυπο Γυμνάσιο Πειραιά, σπούδασε ιατρική και θεολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πήρε ειδικότητα παθολογίας, δίδαξε ως καθηγητής φυσιολογίας στο ΤΕΙ Αθηνών και υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας Ασπροπύργου ως ιατρός παθολόγος, όπως είπα. Από το 2004 άρχισε να επισκέπτεται ως ιατρός στο Καμερούν με ανθρωπιστική αποστολή και από το 2008 είναι και κληρικός του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στην Ιερά Μητρόπολη Καμερούν, εφημέριος του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Γιαουντέ Καμερούν. Καλωσορίσατε την ευχή σας, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, πατέρα Ευάγγελε Παπανικολάου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και αυτούς που ακούνε και εσάς που κουράζεστε και αυτούς που είναι πίσω από τις κονσόλες και λοιπά, να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πατέρα Ευάγγελε Παπανικολάου, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος εκτός από την προσφορά στην κοινωνία έχετε εμπλακεί και στην Ιεραποστολή και έχετε επισκεφθεί και μοναστήρια και διάφορους άλλους χώρους λατρείας. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αρχικά, γιατί αυτό είναι το ζήτημα των ημερών. Αύριο πηγαίνει στο Κάιρο μια ελληνική αντιπροσωπεία για την Μονή του Σινά. Από την πλευρά της Αιγυπτιακής κυβέρνησης υπάρχει απόφαση δικαστική για ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια. Δικαστική απόφαση που στερεί από τη Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, την αρχαιότερη Μονή του κόσμου, την κυριότητα σε περιουσιακά στοιχεία που κατέχει εδώ και αιώνες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω και ως πολίτη της Ελλάδας και ως ιατρό και ως ιερέα, όλη αυτή την εξέλιξη όταν την μάθατε, πώς αισθανθήκατε με όλες σας τις ιδιότητες και κυρίως αναλογιζόμενος αυτό που είπα νωρίτερα, ότι η συγκεκριμένη Μονή είναι η αρχαιότερη του κόσμου ίσως.
Κοιτάξτε, εκ πρώτης πάντοτε υπάρχει μία θλίψη για όλα αυτά τα πράγματα και υπάρχει ένα ερώτημα σε τι ολιγόρησα εγώ προσωπικά και σε τι ολιγόρησε και η πατρίδα μου για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ή τι άλλο έχει κάνει η πατρίδα μου στο γενικό πολιτικό γίγνεσθε του κόσμου ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτούς που δικάζουν στην Αίγυπτο για να βάλουν το χέρι τους στην Ιερά Μονή του Σινά.
Είπατε τι άλλο έχει κάνει η πατρίδα.
Μάλιστα,
να απαντήσουμε στο ερώτημα.
Όχι, θα απαντήσω εγώ.
Βεβαίως.
Είδατε είμαι λίγο οξύς. Εμείς λοιπόν πριν λίγα χρόνια, καμιά δεκαετία χρόνια, ήρθαμε από την Αλεξάνδρεια στην Αθήνα και πήγαμε σε μια δικαστική αίθουσα όπου τότε δικαζόταν ο ηγούμενος του βατοπεδίου λέγοντας οι διοικήσεις, τότε η κυβέρνηση και τα λοιπά. Και οι δημοσιογράφοι της εποχής εκείνης και οι εφημερίδες της εποχής εκείνης τι λέγανε, ότι τα κτήματα που έχει η Μονή του του Βατοπεδίου και τα έχει με τα χρυσόβουλα και τα αυτοκρατορικά έγγραφα των Σουλτάνων, δεν είναι έγκυρα, διότι δεν είναι έγκυρα τα κτήματα που έχουμε εξαιτίας των αυτοκρατών. Καταλάβατε, δηλαδή. Το ίδιο κάνει και η Αίγυπτος σήμερα. Ποιος έβαλε τα δάχτυλα και έβγαλε τα μάτια του? Πιστεύουμε ότι έχουμε το δικαίωμα μέσα σε ένα γενικό αντικλερικαλισμό και σε μια γενική ανοησία που δέρνει τον καθένα και νομίζουμε ότι μπορούμε να λέμε οτιδήποτε και με μια επαρχιώτικη νοοτροπία που έχουμε δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που με αυτά τα έγγραφα επιζούν στους χώρους που βρίσκονται, και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και η Μονή Σινά και τα Ιεροσόλυμα και όλα. Η Μονή Σινά, όπως ξέρετε, επειδή μια μέρα όταν ήταν Καμιλιέρης, ο Μωάμεθ ο πρώτος πήγε στο μοναστήρι και οι πατέρες τον υποδέχτηκαν χωρίς να ξέρουν ότι είναι αυτός θα γίνει μετά η τρίτης θρησκείας. Τον φιλοξένησαν, τον περιποιήθηκαν και έμεινε εκεί. Όταν έγινε αυτός ο Μωάμεθ ο μεγάλος και πήγε στο μοναστήρι, τους είπε μη στεναχωριέστε, οι πιστοί μου δεν θα σας ενοχλήσουν ποτέ. Τους έγραψε λοιπόν ένα μεγάλο κείμενο που λέγεται Ακτίμανες και έβαλε τη χερούκλα του απάνω και την τοποθέτησε και τους είπε και των μουσουλμάνων ότι το μοναστήρι αυτό δεν θα το πειράξετε και να το χεράκι μου. Και πράγματι αυτό βρίσκεται, μετά το πήρανε δύο σουλτάνοι, ενώ όπως έχουμε σουλτάνους στους Τούρκους, είχαν και σουλτάνους Μαμαλούκοι. Και οι Μαμαλούκοι είναι αυτοί. Λοιπόν, οπότε το πήρανε αυτοί, το αντιγράψανε, κρατήσανε ένα, το πρωτότυπο το κρατήσανε. Δώσανε δύο αντίγραφα. Ένα, και το τι κάναν, το αντίγραφο το ένα το βάλανε με το άλλο δίπλα, ξέρετε πώς κάνανε, και βάλανε το χέρι τους και αυτοί, και είναι υπογεγραμμένο και βρίσκεται μέσα. Άρα τι σημαίνει? Πόσοι μουσουλμάνοι, τι πάθανε και αυτοί, πάθανε, εκπολιτιστήκανε σε τέτοιο σημείο που να μην σέβονται το χέρι του Μωάμεθ. Έτσι δεν είναι, δηλαδή. Υπάρχει ένα ερώτημα βαθύτερο εδώ. Επίσης θέλω να βάλω τους ακροατές σας σε μια υποψία. Είναι επικίνδυνη υποψία, αλλά έχει λογική. Ποια είναι? Ο Σινά, όπως ξέρετε, πότε το ακούσαμε πρώτη φορά, ο Σινά, ως όρος Σινά, το ακούσαμε στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, σωστά, εκεί επήρε το νόμο ο Μωυσής. Ο Μωυσής ανήκει στο γένος των Εβραίων. Πρώτο λοιπόν. Δεύτερο, η βάτος την οποία είδε ο Μωυσής, που είναι καταγραμμένη μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, οικαιωμένη και μη καταπλεγωμένη, αυτή η βάτος βρίσκεται μέσα στην Αγία Κατερίνη. Και διερωτάται ένας λογικά σκεπτόμενος, μήπως αν το κάνουμε ένα μουσείο, αντιλαμβάνεστε τι λέω, θα είναι ένα μουσείο που τελικά θα πηγαίνει ο καθένας να βλέπει ό,τι θέλει και τέλος πάντων δεν θα τελείται η Θεία Λειτουργία, θα τελούνται ακολουθίες μέσα σε αυτό το μουσείο, αλλά θα είναι ένα μουσείο και άρα λαοί όπως είναι οι Εβραίοι, οι αδελφοί μας αυτοί, οι μουσουλμάνοι λιγότερο, γιατί οι μουσουλμάνοι, να ξέρετε, έχουν τζαμί μέσα στην Αγία Κατερίνη. Δεν μπορούν να κλείσουν τώρα, καταλάβατε, τουλάχιστον το τζαμί τους θα το λειτουργούν. Μπορεί να κλείσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά το τζαμί θα λειτουργείται. Δεν μπορεί να δεχτεί μουσουλμανικός κόσμος να κλειστεί το τζαμί. Άρα, αν το σκεφτείτε καλύτερα, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που να ωφελούνται από τέτοιες διαδικασίες. Λένε ότι θέλουν να κάνουν, πώς λένε αυτές, διάφορες εγκαταστάσεις, τουριστικές κτλ. Και να επισκέπτονται τους ανθρώπους του μοναστήρι. Αυτό 5.000 άνθρωποι την ημέρα, μα αυτό θα πέσει. Μόνο αυτό που να περπατάνε τόσοι άνθρωποι εκεί πέρα θα πέσει. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολιτικό, οικονομικό, στρατιωτικό πράγμα.
Μάλιστα.
Η πατρίδα μας, θέλω να ξέρουν οι αδερφοί, δεν μπορώ να
έρχεται,
σας πω περισσότερο.
Έρχεται δεύτερο μετά την Αγία Σοφιά του συγκεκριμένο χτύπημα.
Είναι πολύ, γιατί το έχτισε ο ίδιος άνθρωπος κατά πρώτον. Το έχτισε. Δεύτερον, είναι προπύργιο του ελληνισμού το ακρότατο προπύργιο, η ακρότατη άκρη. Και όπως ξέρετε, όταν οι Αθηναίοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι ορκίζονταν, λέγανε ότι την πατρίδα δεν θα την παραδώσω μικρότερη από ό,τι την παρέλα. Μεγαλύτερη θα την παραδώσω, αλλά μικρότερη θα την παραδώσω. Εμείς συνεχώς χάνουμε οι κομμάτια. Χάσαμε την Κύπρο, το μισό το απάνω τώρα. Άφαστε που τα συζητάμε, τα ξανασυζητάμε. Λοιπόν, κατ' ουσίαν ξέρετε ότι είμαστε σε μια. Δεν έχουμε τέλειο, δεν θα τελειώσει αυτή η υπόθεση. Καλά. Οι άλλοι συζητάνε από εδώ ένα κομμάτι ακόμα. Και εμείς είχαμε ένα κομμάτι με ελληνισμού, έτσι. Ελληνισμού κομμάτι είναι αυτό μέσα εκεί και οι άλλοι λέει το απολωτριώνω, το παίρνω. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί το Σινά έχει μόνο περιουσία μέσα στην Αραβία, δεν έχει περιουσία στα Ιεροσόλυμα, πιστεύετε? Δεν έχει περιουσία στο Λίβανο, δεν έχει περιουσία στα άλλα μέρη τα Αιγυπτιακά, δεν έχει περιουσία στα άλλα μέρη της Αλεξάνδρειας. Δεν έχει τεράστια περιουσία στην Κρήτη, δεν έχει περιουσία στη Αθήνα, δεν έχει μια μεγάλο κτίριο, μεγάλη περιουσία που την έχει εδώ στα Καμένα Βούλα. Δεν έχει στην Κωνσταντινούπολη, δεν έχει στις χώρες, πώς είναι η Βουλγαρία κτλ. Παντού είχε το Σινά. Αυτά θεωρούνται και αυτά ότι ανήκουν στο Σινά. Άρα γης που είναι ελληνική μπορεί να παρατριωθεί στην Αίγυπτο δια το Σινά και να αντιλαμβάνεστε που έχουμε μπλέξει.
Μάλιστα.
Το καταλάβατε? Είναι πολύ σοβαρό θέμα, να ξέρετε. Και εμείς πιστεύω, διότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει κάτι που δεν υπολογίζουν, μάλλον δεν ξέρουν, δεν ξέρω τι βαθύτητα των πραγμάτων, και είναι όλα επιφανειακά. Νομίζουμε όλα τα κανονίσουμε. Εφόσον υπάρχει δικαστική απόφαση, πρέπει να αναιρεθεί. Πρέπει να γίνει το παν να αναιρεθεί αυτή η απόφαση. Διότι σήμερα είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Σάμπο στον εαυτό και τα λοιπά, και θα συζητήσουν, ναι, και θα πούνε, και θα πούνε, ναι, θα σας δώσουμε 20 χρόνια. Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό, θα είναι όπως θα είναι, δεν πειράζει και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμάς θα μας δώσετε τα χτήματα να φτιάξουμε τουριστικές εγκαταστάσεις και τα λοιπά. Καταλάβατε, να βάλει, ας πούμε, η γνωριμία που έχει ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, αλλά δεν χτίζεται το μέλλον μιας χώρας με τις γνωριμίες που έχουν οι σημερινοί πρωθυπουργοί με ένα. Όχι, αυτά πρέπει να τεθεί και να τελειώσει. Δηλαδή, πρέπει να γίνει κάτι παγκόσμιο, δεν ξέρω τι, και να κλείσει υπόθεση και να αποφασίζουν και τα δικαστήρια να το πάρουν πίσω. Όσο δε για τα δικαστήρια, όπως δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο στον κόσμο τίμιο, θα με συγχωρέσετε κύριε Κόμπη που τα λέω, ας τα ακούσουν οι αδελφοί μας σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ξέρετε ότι η δικαιοσύνη έχει προβλήματα. Και στη χώρα μας, βεβαίως, να ξέρετε, η αξιοπιστία της δικαιοσύνης στην ΕΡΦΡΑΤ έχει πέσει πάρα πολύ. Αν δείτε τα στατιστικά, ο κόσμος γελάει όταν ακούει το θέμα αυτό. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Φανταστείτε σε ένα κράτος, το οποίο είναι η Αίγυπτος, του οποίου οι θεσμοί δεν είναι και η άκλα δημοκρατία, αντιλαμβάνεστε τι είναι. Φανταστείτε πώς το κράτος μπορεί και επεμβαίνει στα δικαστήρια. Τώρα εσείς τι πιστεύετε? Αυτή η απόφαση δεν είναι μόνο δικαστική? Είναι από πίσω, δεν υπάρχει το κράτος? Αν ήθελε το κράτος, δεν τελειώνει αυτή η υπόθεση. Άρα είναι πολύ πιο μπλεγμένο. Εγώ πιστεύω όμως στο Θεό και στην Αγία Κατερίνη, να ξέρετε. Πιστεύω στο Θεό και στην Αγία Κατερίνη. Θα το λύσει η Αγία Κατερίνη. Όταν η Αγία Κατερίνη ήθελε να θαυτεί, την πήρανε οι άγγελοι και την πήγανε στην κορυφή την άλλη του Σινά. Είναι το Σινά και το Χορύβ. Την βάλανε στο Χορύβ. Η Αγία Κατερίνη, που είναι το Άγιο Λείψανό της εκεί μέσα, και τόσα πολλά μέρα και τόσοι υδρότες Ελλήνων πατέρων που είναι εκεί, πιστεύω αυτοί θα φωτίσουν τον κόσμο, θα φωτίσουν και θα δοθεί και μια λύση. Και επίσης πρέπει το γένος να ταπεινωθεί, να έρθει στην πραγματικότητα, να δει ότι δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι εκτός, ο Ιωάννης ο Καποδίστριας έλεγε, τον Έλληνα να πιάσεις με δύο πράγματα. Εάν δεν το πιάσεις με την αγάπη στην πατρίδα και το φιλότιμο, τουλάχιστον να τον πιάσεις με τα λεφτά. Ούτε. Ο Ιωάννης Καποδίστριας το έγραψε αυτό, και όποτε θέλετε, κύριε Κούπη, επειδή με ξέρετε, μπορώ να σας το δώσω να διαβάσετε αυτό το κείμενο, να μείνετε έκπληκτος. Άρα, τον Έλληνα, λοιπόν, ο Έλληνας στράφηκε με τα λεφτά, ακούτε, και έχει ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, και νομίζω ότι είμαστε μόνο στην Ελλαδίτσα. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχουμε φιλοπατρία μεγάλη, και θέλω να σας πω ότι και το κράτος, όχι αυτό, το δικό μας, η δική μας κυβέρνηση, και οι παλαιότερες, πολύ παλαιότερες, είχαν πολύ μεγάλη εξυπνάδα και επανδρώνανε το Σινά. Αυτό που σας λέω, καταλαβαίνετε τι λέω.
Απολύτως.
Αντιλαμβάνεστε.
Απολύτως.
Το έκανε, επανδρώνανε το Σινά. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Όποιος θα ήθελε να πάει να επανδρώσει το Σινά για ένα διάστημα, δεν πρέπει να είμαστε στρατιώτες. Οι Σιναίτες είναι στρατιώτες. Είναι σαν τους Ναΐτες, υπότες, θυμάστε τους Ναΐτες?
Βεβαίως.
Που φυλάγανε τη Ρόδο. Οι Σιναΐτες, ακούστε, Σιναΐτες, Ναΐτες, είναι σαν να είναι Ναΐτες, ακριβώς. Φυλάνε την τελευταία άκρη της Ελλάδος στο μέρος αυτό που λέγεται Αραβία. Και δεν νομίζω οι αδελφοί μας, γενικώς οι μουσουλμάνοι, δεν είναι και υπάρχουν και οι ενοποιοί μουσουλμάνοι, δεν είναι όλοι οι μουσουλμάνοι έτσι, αλλά εκμεταλλεύονται διάφορα. Εγώ νομίζω να σκεφτείτε το πρώτο θέμα που σας είπα.
Λοιπόν,
και
είναι σημαντικό. Ναι. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο του βίου σας, αυτό το οποίο έχει να κάνει με την Ιεραποστολή, με τις παρουσίες σας στο Καμερούν, και θέλω να σας ρωτήσω γενικότερα. Έχετε την αίσθηση, αγαπητέ μου, πατέρα πρωτοπρεσβύτερε, πατέρα Ευάγγελε Παπα-Νικολάου, ότι ο χριστιανισμός...
Παπα-Βαγγέλη, ότι ο...
είναι τούτη την ώρα υποδιωγμών?
Φυσικά. Φυσικά είναι υποδιωγμό. Να ξέρετε ότι πάντοτε ο χριστιανισμός είναι υποδιωγμό, διότι τι συμβαίνει. Ο χριστιανισμός, τώρα δεν με παρεξηγήσετε, είναι μια θηνική θρησκεία. Δηλαδή, πώς είναι η μάνα. Ο χριστιανισμός είναι μάνα. Δηλαδή, είναι θηνικό. Δεν είναι ο πατέρας στο σπίτι, είναι η μάνα. Δηλαδή, αυτό, ο χριστιανισμός έχει αυτό. Συγχώρεσε, ελέησε, αγάπησε, δώσε συγγνώμη. Καταλάβατε. Mm-hmm. Είναι φροηδικά, δηλαδή, έτσι ομά. Ανήκει στο θηλυκό στοιχείο των υπάρξεων. Λοιπόν, και γι' αυτό πάντοτε φαίνεται ότι είναι αδύναμος. Ενώ στην πραγματικότητα η μητέρα κατευθύνει πνευματικά τους ανθρώπους, να ξέρετε, έτσι θεωρώ εγώ. Λοιπόν, και στην πραγματικότητα ο χριστιανισμός έφρασε όλο αυτό το έλεος που υπάρχει στις δυτικές κοινωνίες, να έχουν μια νεκτικότητα κτλ. Αυτό είναι στη βάση του χριστιανισμού. Ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι είναι ένας αδύναμος ο χριστιανισμός και πράγματι αν δείτε πάρα πολλοί αδερφοί χριστιανοί διωχτήκανε από παλιά και πήγαν σε διάφορα μέρη της Αφρικής ενώ έφρονε έτσι και τους ξαναβρήκανε πάλι μουσουλμάνοι, τους κάνανε δούλους κτλ. Κυρίως όμως να ξέρετε ότι αυτά ήταν τα παράλια προς τα πάνω, δηλαδή προς τη Μεσόγειο και κάποια φτάσανε και μέχρι. Οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι είναι πιο λυπή και πιο γλυκοί. Τι γίνεται τώρα στην Αφρική. Δεν έχει κατανοήσει ο κόσμος ότι η Αφρική το 1960 η Αφρική mm-hmm. ελευθερώθηκε και τι ελευθερώθηκε. Δηλαδή είπανε ότι θα πάψει πια να είναι προτεκτοράτα κατά πόσο να είναι απικίες mm-hmm. και τις έδωσαν ένα διάστημα μέχρι το 2030, προσέξτε τα νούμερα, άρα είναι 60, 40 και 30, 70 χρόνια να πραγματικά να απαγκιστρωθούν από τις μητέρες, ας πούμε το Γαλλικό Κονγκό και το Καμερούν, να απαγκιστρωθούν από τη Γαλλία. Άλλες να
άλλοι από τη Βρετανία.
Ναι, αλλά όμως, γιατί... Διότι τους είπαν ότι όταν σας είχαμε καταλάβει και σας είχαμε από κάτω, σας χτίσαμε νοσοκομεία, σας χτίσαμε σχολεία, σας χτίσαμε εκείνο, σας χτίσαμε το άλλο. Άρα πρέπει να σας παίρνουμε πάλι τις πρώτες ύλες σας για 70 χρόνια για να ξεχρεωθούν, καταλάβατε. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν είμαστε στο τσακ, έχουμε 25, έτσι. Στο 30 πάβουν αυτά που είχαν υπογραφεί το 60, το καταλάβατε.
Mm-hmm.
Άρα κάθε χώρα κοιτάζει πώς θα με τα δουνουτού και τα ξουνουτού να υποχρεώσει τις χώρες της Αφρικής να τις έχει ακόμα δούλες και να τις αρμέγει. Ναι, αλλά στο παγκόσμιο γίνεστε, έπεσε η Ρωσία που δεν το είχαν, δεν το περιμέναν τώρα η Γαλλία, η Γερμανία και τα λοιπά και τα λοιπά και η Αμερική στην ιστορία. Ξαφνικά φανερώθηκε η Ρωσία η οποία με ένα πράγμα που λέγεται Βάγνερ, έχετε ακούσει, εισχώρησε μέσα στην Αφρική, με στρατό δηλαδή κατά βάση.
Κρυμός,
και όταν μάλωσε ο Πούτιν και είδατε ότι μετά πέθανε αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω πώς πέθανε, ο αρχηγός της Βάγνερ, το θυμάστε αυτό που
μάλωσε. Ναι, που κατευθύνθηκε και προς τη Μόσχα.
Ο κόσμος δεν πιστεύει ότι η Εκκλησία είναι τόσο μεγάλη μάνα που ξέρει αυτά που σας λέω εγώ. Ποιος πίστευε τώρα ένας παπαδάκος, γιατί τα έχουμε ζήσει εμείς. Και τι γίνεται τώρα. Αρπλωθήκανε παντού, αντιλαμβάνεστε, και τι κάνουν. Λένε στις χώρες μόνες σας να κάνετε επαναστάσεις και να φέρετε καινούργιες απόψεις. Επίσης η Αφρική ακόμα δεν έχει αποφασίσει ποιο θρήσκευμα θα διαλέξει. Και αν θα διαλέξει τον χριστιανισμό, πώς θα τον αποδεχθεί. Θα τον πάρει ακριβώς όπως ήταν και τον ξέρανε ή θέλει έναν άλλο χριστιανισμό που να φορεθεί πάνω της. Το ίδιο και για τον μουσουλμανισμό. Άρα η Αφρική είναι το μέλλον του κόσμου, είναι η Αφρική και όπως έλεγε ο Τσιόρδας, ότι όλες οι αρρώστιες, οι μελλοντικές θα βγαίνουν πάλι από την Αφρική, έτσι είπε. Και το είπε και στον Οικουμενικό Πατριάρχη, του κάλεσε και του εξήγησε πώς γίνονται αυτά. Λοιπόν, έτσι αντιλαμβάνεσαι ότι η Αφρική είναι μια μεγάλη μάνα και το γεωστρατηγιωτικό, όπως το λένε, γεωστρατοπολιτικό,
ναι,
ξέρετε,
ναι.
Έχει πάρα πολλά πράγματα. Και να σκεφτείτε, ακόμα και η υπόθεση, βλέπετε τώρα, η υπόθεση της μονής του Σινά μπαίνει σε ένα άλλο πολύ μεγάλο, γιατί αφού η Αίγυπτος έχει πόδι και στην και στην Χερσόνησο του Σινά, αλλά και στην Αφρική, αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνει σε ένα άλλο πιο μεγάλο κάδρο της υποθέσεως. Μακάρι να είχαμε πολλή χώρα να μπορούσα να... Ίσως θα ξαναπούμε.
Θα τα ξαναπούμε πάλι. Οπωσδήποτε.
Ναι.
Επειδή ξέρω ότι σας περιμένει μυστήριο,
ναι,
θέλω να σας ευχαριστήσω
πολύ.
Θερμά. Έχει τεράστια σημασία να κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή και για τις εμπειρίες σας στο Καμερούν. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας.
Πάρα πολύ.
Την ευχή σας.
Σας γνωρίζω
καλά.
Από πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρετε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Στους όλους Έλληνες χαιρετισμό.
Να είστε καλά. Θα πάμε στην συνέχεια, αφού μας βοηθήσει ο αγαπητός Παναγιώτης Ιατρίδης σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Θα πάμε σε αυτό το οποίο αφορά στην, και στο σημερινό σχόλιο του Πρωθυπουργού από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αυτό το οποίο αφορά στην κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που είχε μέχρι τώρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή από τη μεταβίβαση στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Είναι μια συζήτηση η οποία άνοιξε εξ αφορμής του σκανδάλου το οποίο οδήγησε στην κατάργηση του συγκεκριμένου οργανισμού. Μια κατάργηση η οποία ανοίγει την κουβέντα για την λειτουργία των μη αξιόπιστων οικονομικών ελεγκτικών οργανισμών στην Ελλάδα και την απουσία μιας πλήρως θεσμοθετημένης και συγκροτημένης χωρίς εξαιρέσεις και άβατα οικονομικής δικαιοσύνης στη χώρα μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ θερμά τον αγαπητό κύριο Παναγιώτη Μιλωνά, οικονομολόγο, δημοσιολόγο και πρώην πρόεδρο του οργανισμού Βάμβακος αλλά και του οργανισμού πιστοποίησης των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης. Έναν άνθρωπο με τεράστια εμπειρία σε αυτά που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αν δεν το γνωρίζετε, και εγώ από τον ίδιο το έμαθα, ότι μια βάση για να ιδρυθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο οργανισμός Βάμβακος, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου τότε. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου κύριε Μιλωνά. Χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Ευχαριστώ κύριε Χούπη. Σας υποδέχομαι και εγώ με τους καλύτερους όρους. Επόμενος καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και ας δούμε τα πράγματα με αισιόδοξο τρόπο, όχι με αυτόν που περιγράφω.
Λοιπόν, αισιόδοξα πώς. Διάβασα ένα εξαιρετικά τεκμηριωμένο άρθρο σας που λέει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πλέον το σήμα κατά τεθέν της εθνικής μας κακοδαιμονίας. Θέλω λοιπόν να σας δώσω το λόγο για να μας πείτε πώς καταλήξατε στο συγκεκριμένο συμπέρασμα. Στα σχολιά μας μαθαίνανε σε στρεβλή κατεύθυνση, είναι αλήθεια, ότι η διχόνια, η δολερή είναι το πρόβλημά μας και όχι κάποια πράγματα που αφορούν στη μη αξιόπιστη λειτουργία των θεσμών μας.
Ναι, είναι αλήθεια ότι και εγώ στην αρθογραφία μου αρπάχτηκα από αυτή τη σκέψη, που είναι άλλωστε και έκφραση του εθνικού μας ποιητή, του Διονύση Σολομού. Όταν μιλάει για τη διχόνια, τη δολερή, η οποία είναι η αιτία για την κακοδαιμονία της χώρας και για τα στραβοπατήματά της. Εγώ θεωρώ τη διχόνια όχι αιτία, αλλά αιτιατό. Είναι το αποτέλεσμα άλλων παραμέτρων που εμποδίζουν την εθνική συνεννόηση, που εμποδίζουν τις θετικές προοπτικές και μας απειλούν ακόμα και με αφανισμό. Και δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι μπορεί να μας ελευθέρωσαν οι κλέφτες και οι αρματολοί, αλλά αν καλοκοιτάξει κανείς το θέμα, θα δει ότι μπορεί και να μας διοικούν ακόμα κλέφτες και λοποδίτες, πολιτικοί και αγύρδες ή άνθρωποι που δεν έχουν συνέστηση και ενσυναίσθηση του ρόλου και της αποστολής τους. Μπορώ να το εξηγήσω όμως.
Λοιπόν, θα επιτρέψτε μου, γιατί έχει σημασία να το ακούσουν οι ακροατές μας, ότι ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού Βάμβακος, αλλά και ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού για την Πιστοποίηση των ΚΕΚ.
Μάλιστα.
Είχατε εμπλοκεί σε περισσότερα από 20 ποινικά δικαστήρια τα οποία είχατε προκαλέσει εσείς για να αντιμετωπίσετε αυτά που μόλις φωτογραφίσατε και τα κερδίσατε όλα από ό,τι γνωρίζω. Θέλω λοιπόν να σας...
Δεν τα προκάλεσα, τα υπέστησα.
Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε αυτήν την απόφαση η οποία παρουσιάστηκε και δεν ξέρω, θα μας πείτε και εσείς την άποψή σας, ως επιβεβλημένη τη διάλυση δηλαδή του ΟΠΕΚΕΠΕ και την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στην ΑΔΕ. Σας βρίσκει σύμφωνη η συγκεκριμένη διαδικασία και προς το ένα σκέλος και προς το άλλο και γιατί?
Πριν σας απαντήσω σε αυτό, να πούμε κάτι για την προϊστορία. Εγώ
Βεβαίως.
Έχω την πολύ αρνητική εμπειρία τη σύγκρουσή μου με το σκάνδαλο στο Βαμβάκι ως πρόεδρος, πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Βαμβάκος.
Μάλιστα.
Και με τη διαφορά που ήταν οργανωμένη. Έτσι, επί Υπουργείας Βαμβάκα, τοποθετήθηκα εκεί για να αντιμετωπίσω το κολοσσέο αυτό το σκάνδαλο. Και πιστεύω ότι το αντιμετώπισα με επιτυχία.
Mm-hmm.
Ωστόσο, όσοι είχαν οργανωθεί τα δίκτυα της διαφοράς, μου αντεπετέθηκαν, πήρα τα μέτρα μου και έκανα τις απαραίτητες διοικητικές και άλλες κινήσεις. Φτάνοντας στο σημείο να άρω τις εξουσιοδοτήσεις των αρμοδιοτήτων που είχα δώσει ως αρμοδιότητα στο Γενικό Διευθυντή και να το θέσω εκτός υπηρεσίας. Μου επιτέθηκε, πήγε στο όργανο που τον εξέλεξε ως Διευθυντή και έκανε ένσταση, την έχασε αυτή την ένσταση και μου επιτέθηκε και δικαστικά και έβαλε και άλλους γι' αυτό και μου έκαναν ένα σωρό μηνύσεις για συκοφαντία, του συκοφάντησα υποτίθεται. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα και έπρεπε να αμυνθώ. Και έπρεπε να ασκήσω κι εγώ αντιμηνύσεις για ψευδή καταμήνυση κλπ. Όλα τα κέρδισα. Αλλά αυτό που βρήκα ως αντίκρουσμα που μου επιτέθηκε ήταν πολύ μεγάλο πράγμα. Μου φάγε περισσότερο από 10 χρόνια από τη ζωή μου και την ησυχία μου μόνο και μόνο για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Ο τότε υπουργός με στήριξε και μάλιστα αποφάσισε να ανασυγκροτήσει τους οργανισμούς διαχείρισης των αγροτικών προϊόντων και ίδρυσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ με νομοσχέδιο,
nice.
Όπου συγκονέθηκε ο οργανισμός καπνού, Βάμβακος, Ελαιολάδου, Γάλακτος κλπ. Και μάλιστα πρόβλεψε και την εσωτερική και την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου που δεν είχε προηγουμένως ο οργανισμός Βάμβακος για να...
Ναι, αλλά η κυρία που έκανε τον εσωτερικό έλεγχο τοποθετήθηκε στο ψυγείο, διαβάζουμε.
Και αυτό συνέβη. Nice. Και αυτό συνέβη και μάλιστα έχοντας διοικήσεις από πρώην δικαστικούς που θα μπορούσε να περιμένει κανείς άλλη αντιμετώπιση. Και όμως συνέβησαν αυτά. Θέλω να πω ότι δεν είναι πάντα πρόθυμοι οι πολίτες να συμπράξουν στην αντίκρουση της διαφοράς. Χωρίς να συμμετέχουν οι ίδιοι, φοβόνται να τα βάλουν με μια διαφορά που έχει ανδρωθεί και έχει αποκτήσει δική της δυναμική και να περνάνε ίσως και ωραία εάν παραστήσουν ότι την αγνοούν. Το ίδιο συμβαίνει και στην πολιτική ηγεσία κάθε φορά που επιβλέπει αυτά τα πράγματα. Κάνει ό,τι τα παραβλέπει για να μην μπλέξει, όπως έμπλεξα εγώ ας πούμε. Αλλά όμως δεν είναι έτσι το πράγμα. Και εκεί δανείζομαι τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και θυμάμαι τη φιλόλογο που είχαμε στο γυμνάσιο, παρότι τέλειωσα από πρακτικό τμήμα, μας έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να μάθετε, μια και έχετε στροφή στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Την Αττική Σύνταξη. Αλλά θέλω να πάρετε το πνεύμα της πλατωνικής φιλοσοφίας.
Σωστά.
Εκεί στο...
Τώρα ούτε Αττική Σύνταξη, ούτε πνεύμα.
Ούτε πνεύμα και αφαιθήκαμε όμοιροι στα δόντια ή στα δίκτυα της διαφοράς, της πολυπλόκαμης διαφοράς. Αλλά καμιά φορά κανείς αμαρτάνει όχι μόνο με πράξεις, αλλά και με παραλήψεις.
Και δεν είναι μόνο η ευθεία συμμετοχή στη διαφθορά, αλλά η παράβλεψη ή ό,τι δεν μας αγγίζει άμεσα, το προσπερνάμε. Να είστε. Δεν είναι έτσι. Μια ενσυνείδητη διοικητική και πολιτική στάση είναι να συγκρουστείς αποφασιστικά με ό,τι βλέπεις ότι είναι κακό κείμενο και να το διορθώσεις. Αλλιώς είσαι συμμέτοχος. Έστω και με παθητικό τρόπο. Σε ό,τι κακό.
Μιλώ με έναν άνθρωπο ο οποίος αντιλαμβάνεται σε αντίθεση με το μέσο πολίτη και με μένα που συνομιλώ μαζί σας τούτη την ώρα, φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε όλες τις λεπτομέρειες της σχετικής υπόθεσης και θα σας ρωτήσω ευθέως, το είπα και νωρίτερα. Υπήρχε ελεκτικός μηχανισμός, υπήρξε επισήμανση όλων αυτών που γίνονταν. Λοιπόν, τι είναι εκείνο που τελικά και στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις που άλλες μπορεί να τις ζήσατε και ο ίδιος, άλλες να τις διαβάσατε στην συνέχεια, είναι τι είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία οδηγούν τελικά στο να θριαμβεύει αυτό που υποτίθεται ότι προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε και να μην παγιώνεται μία κατάσταση η οποία να διαμορφώνει ένα πλήρες θεσμοθετημένο, συγκροτημένο πλαίσιο το οποίο να μην μπορεί να το παραβεί κανένας.
Πράγματι υπάρχει αυτός ο προβληματισμός και θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε ενεργητικά, όχι με την απάθεια και με την ελάχιστη προσπάθεια, την ίσονο προσπάθεια. Mm-hmm. Την ίσονα προσπάθεια. Αυτό γίνεται ακόμα και σήμερα, γιατί και σε αυτή την περίπτωση να μην τύχει σε μένα, ας γίνει και κάτι άσχημο, αρκεί να μην φανεί στη δική
μου... Να μην είναι στη βάρδια μου, μάλιστα.
Ναι, ναι. Είναι έμεση συμμετοχή. Εγώ θα σας πω, αν μου επιτρέπετε και αν έχω τον χρόνο...
Βεβαίως τον έχετε, μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί.
Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Ας πούμε ότι ο Υπουργός κάνει ό,τι μπορεί. Δεν το κάνει ό,τι μπορεί. Υπάρχουν και άλλοι τομείς που θα έπρεπε να δράσει και δεν το κάνει. Ακόμα και πρωτοετής φοιτητής της γεωπονικής γνωρίζει, ας πούμε, ότι το βαμβάκι είναι εκτατική καλλιέργεια. Mm-hmm. Αντεδείκνυται για την Ελλάδα που έχει μικρό γεωργικό κλήρο.
Μάλιστα.
Και όμως επιμένουν στο βαμβάκι που είναι χαμηλής αξίας, που τα 2/3 της τιμής του είναι ενισχύσεις. Θα μπορούσαν να τις πάρουν τις ενισχύσεις από το βαμβάκι και να τις δώσουν αντί στις εκτατικές καλλιέργειες, στις εντατικές καλλιέργειες, θερμοκήπια κλπ. Και καινούργιες καλλιέργειες. Δεν μπορεί η Ολλανδία να έχει απόδοση, αναφέρομαι στον πρωτογενή τομέα, με 1.900 ευρώ το στρέμμα. Το Ισραήλ, 1.200 ευρώ το στρέμμα και εμείς 190. Είναι απαράδεκτο. Και συνεχίζουμε σε ένα προϊόν που είναι ελληματικό, ένα προϊόν για το οποίο δεν ζητείται χωρίως πλέον η πρώτη ύλη, μια και κλείσαν όλα τα κλωστοϊφαντουργία, και το δίνουμε σε εξευτελιστική τιμή για τη βιομηχανία της Τουρκίας.
Nice.
Και επιμένουμε σε αυτό. Και δεν κάνουμε το στοιχειώδες να διαρθρώσουμε την καλλιέργεια και την παραγωγή. Σημειώστε ότι έχουμε αγροτοδιατροφικό έλλειμμα τεράστιο. Πάνω από το 50% όσων αγροτικών προϊόντων καταναλώνουμε, τα εισάγουμε. Πώς θα ταΐσουμε και τους τουρίστες που περιμένουμε? Μόνο με εισαγωγές.
Εκείνο που προκαλεί εντύπωση στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά σε δηλωμένα βοσκοτόπια. Ναι.
Να το ολοκληρώσω λίγο εδώ για την εικόνα του αγροτοδιατροφικού έλλειμματος. Ότι η βαδοπαραγωγή που απασχολεί το 50% των ανδρευόμενων εκτάσεων της χώρας και αφορά τις πιο παραγωγικές περιοχές όπως ο μεγάλος μας Θεσσαλικός κάμπος, εάν ήθελε απελευθερωθεί από αυτή την παραγωγή και να μεταφερθούν τα επιδόματα, οι επιχορηγήσεις και οι ενισχύσεις της παραγωγής σε άλλες καλλιέργειες, θα πολλαπλασιάζαμε και τη στρεμματική απόδοση. Τώρα με 10-15 μέρες εργασία το χρόνο, αυτά τα γιγαντιαία μηχανήματα που μπορούν να οργώσουν 500 στρέμματα και οργώνουν 50 και κάθονται 300 μέρες, 350 και πίνουν το τσίπουρο.
Τους καφενέδες, μάλιστα.
Δεν είναι παραγωγική απασχόληση. Και αν έχουν κάποια παιδιά, θα διώχνουν γιατί δεν τους χρειάζεται η δουλειά εκεί.
Να έρθουμε λίγο, σας παρακαλώ, γιατί...
Εάν λοιπόν εσύ είσαι υπουργός και το ξέρεις αυτό, και δεν μπορεί να μην το ξέρεις, αφού το ξέρει ο πρωτοετής φοιτητής, και δεν κάνεις τίποτα, εμέσως πλην σαφώς συμμετέχεις σε αυτό το ξεχαβάλωμα. Και βέβαια,
το γεγονός, έχετε εικόνα του γεγονότος ότι...
Εκτρέφεις τη διαφορά.
Κάποιοι από την Κρήτη δήλωναν βοσκοτόπους στη Βόρεια Ελλάδα.
Βεβαίως, άμα αρχίσουν οι εκτόσεις, φτάνεις παντού. Θα κάνεις όλα μετά.
Μάλιστα.
Είναι να μην καθίσεις. Το λίγο έγκυος γίνεται...
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε στην ουσία της παρέμβασής σας, της δημόσιας παρέμβασής σας. Ήσασταν ίσως ο πρώτος ο οποίος μπήκε στην διαδικασία λέγοντας ότι αμφισβητώ την αποτελεσματικότητα της απόφασης να το διαχειριστεί το συγκεκριμένο θέμα πλέον η ΑΔΕ. Όχι μόνο βασίζοντάς το σε κρούσματα πρόσφατα διαφθοράς στη ΔΟΗ Χαλκίδας ή στη ΔΟΗ Κέρκυρας, αλλά με ένα γενικότερο σκεπτικό. Θέλετε να μας το αναλύσετε γιατί ο Παναγιώτης Μιλωνάς δεν...
Γιατί η ΑΔΕ δεν είναι αξιόπιστος λειτουργός, γιατί κάνει τα παιχνίδια του διοικητή της, του Γιώργου του Πιτσιλή, ο οποίος είναι ο εγκάθετος, τοποθετημένος, κοινομιστικό, δεν είναι μυστικό, κοινή γνώση. Mm-hmm. Τοποθετημένος από την Τρόικα. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλά αυτός μένει. Γιατί αποδίδει, λέει, στα δημόσια έσοδα. Αποδίδει λόγω του ότι τα φορολογικά έσοδα χωρίς μεταβολή των φορολογικών συντελεστών αυξάνονται και αυξάνονται κατά δραματικό τρόπο λόγω πληθωρισμού. Αλλά ωστόσο δεν πέφτουν οι φορολογικοί συντελεστές. Και έγινε με κάποια απαλλαγή στο ΦΠΑ, ούτε για τα λαϊκά στρώματα, ούτε για τα λαϊκά συμφέροντα, αλλά έγινε με πρόσχημα την πανδημία του COVID-19, με την εγκύκλιο 1150-20 Ιουνίου του 20, απαλλάσσονται από ΦΠΑ 24% όλες οι επενδύσεις και κατασκευές του τουριστικού κλάδου. Αυτό είχε ως συνέπεια όταν η άλλη Ευρώπη, η υπόλοιπη Ευρώπη, λόγω πανδημίας, μείωνε τις κίνδες, εμείς το αυξάναμε σε υπερβολικό βαθμό, ώστε να αυξάνεται η προσφορά των διαθέσιμων κλιμών και να πέφτουν οι τιμές που έπεσαν. Και αυτή η απαλλαγή συνεχίζεται μέχρι το 27. Αυτό έχει σαν συνέπεια να υπάρχουν πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιπτώσεις. Ας πούμε, στους αναπτυξιακούς νόμους που έχουν 13 πυλώνες επενδυτικούς. Mm-hmm. Μόνο 3 ευνοούνται. Ο τουρισμός, η εστίαση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτές απορράφησαν το σύνολο των ισχνών αποταμιεύσεων ως τραπεζικά δάνεια και απορρόφησαν και τις επιχορηγήσεις που προβλέπονται από τον αναπτυξιακό νόμο. Αυτή η χαριστική συμπεριφορά έφερε αυτές τις ανισορροπίες και την πτώση της μέσης ταξιδιωτικής δαπάνης που δημιουργεί καινούργιες ζημίες χρήσεως στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ωστόσο, όμως, οι τουριστικές επενδύσεις συνεχίζονται με φοβερό ρυθμό. Mm-hmm. Αυξάνονται τα δημόσια έσοδα και όμως έχει την πολυτέλεια να χαρίζει 1,5 δισεκατομμύριο από τα φορολογικά έσοδα του ΦΠΑ προς τις τουριστικές επενδύσεις, δημιουργώντας αυτή την ανισορροπία. Και να αδικεί τους υπόλοιπους 10 από τους 13 κλάδους της υπόλοιπης οικονομίας που δεν παίρνει ούτε ένα δάνειο. Γιατί δεν αντέχει τον ανταγωνισμό.
Μάλιστα.
Και το πλεονέκτημα του 24% που απαλλάσσεται ο τουρισμός.
Υπ' αυτή την έννοια θεωρείτε ότι η ανάθεση της...
Και ενώ η πανδημία έχει τελειώσει από πρόπερση, η απαλλαγή συνεχίζεται μέχρι το 27. Άρα Εγώ το βρίσκω μπόλιο, προσχηματικό και εξυπηρετικό της διαφοράς που έχει όνομα για μένα. Είναι τα καρτέλ της γερμανικής TUI στον τουρισμό. Τα οποία βαρύνουν την ελληνική οικονομία. Αλλά,
μισό λεπτό. Δώστε μας.
Τα εμπορικά πλεονάσματα της Γερμανίας.
Ωραία. Δώστε μας, σας παρακαλώ, την εξήγηση γι' αυτό εδώ. Οι αποδόσεις του ελληνικού τουρισμού ποιες είναι, για να καταλάβουμε αν λέτε σωστά, αν ρίχνετε ελληνικός... την πέτρα του αναθέματος σωστά σε αυτούς που λέτε στο καρτέλ της γερμανικής TUI.
Σύμφωνοι. Παρά τα ρεκόρ αφήξεων και εσόδων, τα τελευταία χρόνια, 21, 22, 23, 24, η μέση ταξιδιωτική δαπάνη πέφτει από χρόνο σε χρόνο συνεχώς. Και πέφτει, τώρα έπεσε το 24 κάτω από τα 600 ευρώ. Όταν της Ισπανίας, για παράδειγμα, είναι πάνω από 1.350 ευρώ, είναι πάνω από 1.300 της Πορτογαλίας, εμείς είμαστε κάτω από το μισό. Ακόμα και με 10% αν είναι πετυχημένο το μοντέλο τους, να είναι το κέρδος τους. Το υπόλοιπο είναι κόστος.
Έχετε εικόνα της γειτονικής Τουρκίας, σας παρακαλώ. Στο...
Ναι, η γειτονική Τουρκία το 24, σύμφωνα με δικές της, δικά της στοιχεία που δημοσίευσε στο διαδίκτυο και αλλού και στους διεθνείς οργανισμούς, είχε 61 εκατομμύρια τουρίστες το 24 και 60 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα. Ίσως 1.000 δολάρια μέση τουριστική δαπάνη. Πολύ ανώτερη από εμάς. Σχεδόν διπλάσια.
Πείτε η δική μας ξανά πόσο είναι η μέση τουριστική δαπάνη.
573 ευρώ μέση τουριστική δαπάνη.
Μάλιστα.
Έναντι 1.000 δολαρίων της Τουρκίας.
Και αφορούν αυτά τα 573 ευρώ πόσες μέρες διαμονής στην Ελλάδα.
6,5 κατά μέσο.
Μάλιστα. Είναι...
6,5 μέρες.
Είναι σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε.
Ναι.
Θέλω όμως, επιστρέφοντας σε αυτό το οποίο ήταν η αφορμή της επικοινωνίας μας, αγαπητέ μου κύριε Παναγιώτη Μιλωνά. Οργανισμός πληρωμών και γενικότερα παρακολούθησης του πρωτογενούς τομέα, υπάρχει δυνατότητα να στηθεί και να λειτουργήσει με εντιμότητα και με στήριξη, και εν πάση περιπτώσει αν τελικά το κλείσιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεταβίβαση της αρμοδιότητας των αρμοδιοτήτων του στην ΑΔΕ διαμορφώνει ένα πλαίσιο το οποίο να μας λέει ότι ναι, μπορεί να μπει νοικοκυριό με αυτόν τον τρόπο.
Κοιτάξτε κύριε Χοπή, αυτό που σημειώθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν δύσκολο πράγμα. Ήταν μια χοντροκομμένη ομότατη διαφορά που τη βλέπει και ένα παιδί του δημοτικού σχολείου. Δεν μπορεί με κέντρο τη ιδιωτία να έχεις ζωικό κεφάλαιο στην Κρήτη ή στην Άξο ή ακόμα και στην Γάβδο. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μπορεί να ξεγελάσεις ούτε μωρό παιδί. Θέλαν και ξεγελάστηκαν. Εδώ, τι να πω, δεν είναι τίποτα δύσκολο να διορθωθεί. Οι θελημένα κάποιοι φάνηκαν επίορκοι και παραβλέψανε τα καθήκοντά τους. Αυτοί αντιμετωπίζονται με μια κίνηση. Δεν χρειάζεται να διαλυθούν οργανισμοί και να φτάσουμε σε αυτό το πεδίο. Αλλά έχουν κάποια έμεση ευθύνη και όσοι δεν συμμετείχαν στο σκάνδαλο αυτό. Όταν το έβλεπαν, αν το έβλεπαν και όσο το έβλεπαν, και έμεναν απαθείς γιατί δεν τους αφορούσε. Γιατί και αν προκύψει σκάνδαλο, δεν θα πάνε αυτοί στον πάγκο του κατηγορούμενου. Λοιπόν, και δεν ασχολήθηκαν. Κοίταξαν την ησυχία τους. Δεν είναι έτσι. Και να σας πω, το ίδιο πράγμα ισχύει και για τα κόμματα. Αυτό που σας είπα για το πρωτογενή τομέα, ότι είναι η εγκληματική, η τόσο προκλητική προώθηση της βαβακοπαραγωγής σε αυτή τη χαμηλή απόδοση στην Ελλάδα, που αντεδείκνυται για το μικρό γεωργικό κλειρό, να έχουμε εκτατικές καλλιέργειες, πολύ περισσότερο που έκλεισε η κλωστοβιομηχανία πλέον. Το ξέρει όχι μόνο ο Υπουργός, το ξέρουν και τα κόμματα. Δεν το καταγγέλουν, δεν το ζητάνε, δεν παραπονιούνται. Δεν ξέρουν με τι ασχολούνται. Απλώς κάνουν την εξουσία. Με συγχωρείτε πολύ. Αυτό δεν είναι πολιτική. Για κανένα. Δηλαδή, μα ούτε την κυβέρνηση που δέχεται την κριτική, ούτε και, και την αντιπολίτευση που κάνει τη, κοκορεύεται.
Την ασκή, υποτίθεται. Μάλιστα.
Την ασκή. Λοιπόν. Δεν έχει κάνει πρόταση τέτοια. Για κάτι που είναι εξόφθαλμο. Εξίσου εξόφθαλμο και περισσότερο είναι το σκάνδαλο που σημειώθηκε στον ΑΠΚΕΠΕ. Δεν χρειάζεται ψυχή πολιτική και μεγάλα μέσα. Πιάνει στους υπεύθυνους. Τι πέγραψε εδώ, κύριε. Mm-hmm. Στο Καθημερινό Δικείο κατευθείαν.
Αγαπητέ μου, κύριε Μιλωνά, κάνετε λόγο, κατ' επανάληψη, για την αναγκαιότητα οικονομικής δικαιοσύνης θεσμοθετημένης στη χώρα μας.
Ναι.
Θέλετε, στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, να μας τεκμηριώσετε τη συγκεκριμένη πρόταση?
Ναι, δεν έχουμε αξιόπιστη οικονομική δικαιοσύνη στη χώρα. Έχουμε διοικητικά δικαστήρια, δεν έχουμε οικονομικά. Το ελεκτικό συνέδριο κοιτάζει μόνο τις δημόσιες δαπάνες, αφού γίνουν και λέει το τελικό ok ή τις εγκρίνει, τις απαραίτητες. Δεν γίνεται σε βάθος έλεγχος ουσιαστικός. Δεν υπάρχει. Εάν υπάρχει μια προηγούμενη υπαγραφή, όλα καλά και ωραία. Ποια είναι η διαχείριση και πώς την ανέχονται? Η διαχείριση στους Δήμους, ας πούμε. Στους Δήμους της χώρας. Mm-hmm. Το 90% των Δήμων δεν τηρεί έγκυρους ισολογισμούς. Το 90% κάθε χρόνο. Και ιδιαίτερα τώρα τις άλλες εκλογές γίνεται το 95%.
Στους συνεταιρισμούς, όσοι έμειναν τέλος πάντων.
Όσοι έμειναν. Αφού διόρισαν τις ανοιχές οι πρόεδροι και τις. Ως υπαλλήλους τους διώξανε με μετάθεση στο δημόσιο, μετάταξη και φορτώσαν τα χρέη στο φορολογούμενο Έλληνα. Και κλείσανε την παραγωγική διαδικασία. Στο βαμβάκι φορτώνανε πλασματικά κιλά, κρυόροφες εκτάσεις καλλιέργειας κλπ. Κλπ. Οι ίδιοι οι συνεταιρισμοί συμμετείχαν σε αυτά. Λοιπόν, αλλά δεν τους άγγιζε κανείς, γιατί είναι κοινωνική οικονομία. Κοινωνική οικονομία έχει και η καπιταλιστικότατη Ελβετία. Αλλά είναι στο πνεύμα της φιλοσοφίας του Πλάτωνα πιο κοντά από ότι είναι η απόγονη του Πλάτωνα.
Μιλάτε και γράφετε με ένα.
Και είναι το 20% της οικονομίας της Ελβετίας είναι κοινωνική οικονομία. Μάλιστα. Και εμείς έχουμε 0,0 κάτι και είναι μια οικονομία διαφθοράς και ρεζιλέματος.
Μιλάτε και γράφετε πάντοτε με ένα άγχος το οποίο το αναδεικνύεται. Ναι. Άγχος οικονομικής βιωσιμότητας για την πατρίδα και λέτε ότι είναι ισοδύναμο με την εθνική μας επιβίωση. Θα σας ρωτήσω ευθέως, διαβάζοντας τις εξελίξεις, ο Παναγιώτης Μιλωνάς με την εικόνα της δημόσιας διοίκησης που έχει και με την εμπειρία που είχε διοικώντας κάποιους μεγάλους οργανισμούς, τι απαντά στο ερώτημα? Προλαβαίνουμε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο οι τρεις νομπελίστες καθηγητές έθεταν ως ερώτημα, γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη?
Γιατί δεν λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί. Ο δημοκρατικός θεσμός του ελέγχου. Ο δημοκρατικός θεσμός της δικαιοσύνης. Ο δημοκρατικός θεσμός της πρωτογενούς λαϊκής εξουσίας που είναι στους Δήμους. Όλα είναι κατ' επίφαση. Όλα είναι δίθεν. Σε μεγάλο βαθμό. Και αναξιόπιστα. Δεν είναι δύσκολο να πάρουμε μια άλλη στροφή. Αρκεί οι επικεφαλείς θα αποφασίσουν ότι θέλουν να σοβαρευτούν. Και ό,τι ονομάζουν με κάποιο χαρακτηριστικό όνομα να ισχύει. Να μην λένε άλλα και άλλα να προκύπτουν στην πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Και επειδή μιλάω για καταστροφή, δεν είναι γενικά και αόριστα. Το έχω μελετήσει το πράγμα. Είμαστε ένα βήμα πάνω από τη Βουλγαρία σε ιδιωτικό επίπεδο μετά τα μνημόνια. Αλλά εάν υπολογίσεις και την υπερφορολόγηση, μπορεί να είμαστε και τελευταίοι. Μπορεί να είμαστε και πίσω από τη Βουλγαρία σε αγοραστική αξία. Σε αγοραστική δύναμη.
Αγαπητέ μου κύριε Παναγιώτη Μιλωνά, Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Δεν είναι ευχάριστα αυτά όταν τα συζητάμε, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί μέσα από όσα καταθέσατε σε τούτο το βήμα προκύπτουν κάποιες αφετηρίες προβληματισμού για όλους μας και υπ' αυτήν την έννοια σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Ευχαριστούμε και εγώ για σας. Παρόμοια.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.